Poslušate Radio Ognjišče. Ob zadnjem znaku bo ura 15. V tri podneva boste slišali. Papež imenoval delegata za pastoralno oskrbo romarjev v Lurdu. Šolska novela na vladi potrjena, pravnik Matej Avbel opozarja na diskriminacijo otrok. Predlog spremembe zaščitnega zakona v škodo slovenske skupnosti v Italiji. Kolikšne odpravnine bodo prejemali odhajajoči evropski poslanci? Pahor na mesto informacijske pooblaščenke predlaga Prelesnikovo. Društvo izgnancev obžaluje, ker se Slovenija ni zavzela za izterjavo vojne odškodnine od Nemčije. Vreme, sončno bo, jutri tudi do 32 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami sem Alenka Heferle-Felc. Vlada je včeraj na seji potrdila predlog novele zakona, ki med drugim določa financiranje zasebnih osnovnih šol. Te opozarjajo, da je predlog neustaven, saj da jim bo financiranje zdajšnjih 85% zmanjšal na okoli 65%, medtem ko je ustavno sodišče določilo 100% financiranje javnega programa. Kako na vladno potezo gleda pravna stroka in kakšna pot se obeta zakonu v parlamentu, pa Tanja Dominko.
Minister za izobraževanje Jernej Pikalo je prepričan v svoj prav, da novela uresničuje odločbo ustavnega sodišča o financiranju vzgoje in izobraževanja.
Ta naš predlog, ki ga je sedaj potrdila vlada Republike Slovenije, gre v smeri tistega, kar mi razberemo iz odločbe ustavnega sodišča. In to je financiranje obveznega dela programa v 100%. Seveda je pa potem naprej vprašanje, kaj se zgodi z razširjenim delom programa.
Pravnik dr. Matej Avbel se s tem ne strinja. Ali ustavna odločba res deli javni program na obveznega in razširjenega, smo ga vprašali?
Ne, ta interpretacija ministrstva je neustrezna, je neustavna. Nima nikakršne opore niti v tej odločbi, niti nima nikakršne podpore v slovenski ustavnopravni stroki. Kot ste lahko zasledili, ne podpirajo niti lastni pravni strokovnjaki vlade.
Koalicija naj bi pred potrjevanjem na vladi predlog načeloma uskladila, kljub temu pa imajo v SMC in Desusu še nekatere pomisleke. V LMŠ za zdaj verjamejo ministru, da predlog uresničuje odločbo. V SDS in NSI pa so prepričani, da je novela protiustavna. Dr. Avbel vseeno pričakuje, da bo demokracija zmagala.
Upati je, da bo slovenska demokracija pokazala, da je večina strank v parlamentu zmožna se držati ustave, se držati tega, kar je odločilo ustavno sodišče in pri čemer ustraja ustavno pravna stroka. Upam pa tudi, da se bosta v zvezi s tem oglasila tako varuh načela enakih možnosti, kakor tudi varuh človekovih pravic. V tem konkretnem primeru gre namreč za diskriminacijo otrok, neke ozke skupine otrok, ki se šolajo po enakem programu, vendar na šolah, ki jih ni ustanovila Republika Slovenija in ki jim Republika Slovenija ne priznava tiste ustavne pravice, ki jo je ugotovilo ustavno sodišče.
Je pa zanimivo dejstvo, da ima pomisleke tudi služba vlade za zakonodajo. Pravnik Miha Skubic ob tem pravi.
Ja, stališče te službe se usmerja zlasti v vprašanje izboljšanja položaja pobudnikov, ki so dosegli ustavno odločbo, zaradi katere se zakon zdaj spreminja.
Zasebne osnovne šole so že napovedale, da bodo morale zaradi preživetja dvigniti šolnino, saj financiranje, ki je načrtovano v prihodnjih generacijah otrok, zgolj v povprečni višini 65%, ne bo zadoščalo za kritje stroškov. Skubic dodaja.
Prihaja tako do elitizacije in marketizacije šolstva, kar pa je ravno cilj celotne slovenske družbe. V prvi vrsti trenutnega ministra in vseh strokovnjakov z področja šolstva, da se je marketizaciji, elitizaciji šolstva potrebno na vsak način izogniti.
Država se je vsekakor odločila omejiti nastajanje novih zasebnih osnovnih šol, saj bo po novem vsaka šola, ki bo želela začeti delovati, morala vsebovati po dva oddelka na razred. In tako od številnih visokoletečih izjav, ki smo jih slišali na posvetu pri predsedniku republike Borutu Pahorju, ko so na dolgo in široko razlagali, da zasebne šole bogatijo prostor, ni ostalo ničesar.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15. Tudi Lourdes dobiva posebnega delegata za pastoralno in duhovno oskrbo romarjev. Papež je na to mesto imenoval pomožnega škofa škofije Lille Antoana Eruara. Gre za začasno funkcijo in ne za stalno, kot v primeru nadškofa Henrika Hozerja za Međugorje, ki je tam stalni apostolski vizitator, več Marta Jerebič.
V Lurdu se je v minulih mesecih kot posebni odposlanec mudil predsednik papeškega sveta za novo evangelizacijo Monsignor Rino Fisichella, ki je preučil pastoralne razmere v svetišču, ki sprejme več kot 3 milijone romarjev letno. Kot poročajo različni mediji, je v zadnjih 10 letih število organiziranih škofijskih roman upadlo za 30%. Letni proračun svetišča je 30 milijonov evrov, večinoma se zanaša na prostovoljce, ki pomagajo romarjev, zaposluje pa tudi 330 ljudi. Škof Tarba in Lurda je leta 2016 zaposlil novega poslovnega vodjo, ki je finančno situacijo uredil, vendar pa je svetišče s tem postalo preveč poslovno naravnano in izgublja svojo identiteto kot duhovno središče. To nam je v pogovoru potrdil tudi lurški kaplan Miro Šlibar.
V zadnjih letih vedno bolj opažam, da je manj tišine, manj zbranosti, tako pri sami lurški votlini, kakor tudi drugod ob svetišči. Tudi drugi povedo, da je preveč trgovine, prodaje in ga zaslužkarstva tudi ob pomnoževanju hotelov. Tako si upam reči, da sem mnogih slišal, da je v Fatimu več možnosti za eno zbranost in tihoto.
Kot je zapisal uredniški direktor vatikanskih medijev Andrea Tornieli, papež z imenovanjem Eruara želi poudariti duhovni primat nad skušnjavo, da bi se preveč poudarjal upravljavski in finančni vidik.
Papež Frančišek ima še posebno skrb za romarje in želi, da središča marijanske pobožnosti postanijo vedno bolj kraji molitve in krščanskega pričevanja glede na zahteve Božjega ljudstva.
Je še dejal monsignor Šlibar in dodal.
Naj nas to svetišče in naša romanja odpirajo za odprtost Bogu, za bližnjega in tudi odprtost samim v sebi, kar pomeni velikokrat tudi spreobrnenje. In tudi najbolj Lurd, ko vidimo veliko bolnikov, tudi priložnost, da vidimo tudi človeka, ki je v potrebi, ki potrebujo naše bližine.
Papeževo odločitev razume tudi kot povabilo k še bolj zaresnemu, pokončnemu in pričevanskemu krščanstvu.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali. Čistost voda v naravnih slovenskih kopališčih je ocenjena kot odlična. Dan Primoža Trubarja opozarja tudi na nujnost negovanja slovenskega jezika. Šport. Ženske rokometašice so se uvrstile na svetovno prvenstvo.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav, ker pestro to petko popovdne po cesta, kar se tiče zastojov in prometnih nesreč. No, zaradi prometne nesreče še vedno zaprta gorenjska avtocesta med priključkoma Naklo in Podtabor proti Karavankam. Posledično je nastal zastoj tam okoli 2 km. Tu za osebna vozila je možen obvoz po regionalni cesti Kranj zahod Naklo Podtabor. No, še vedno aktualna prometna nesreča na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in razcepom Kozare proti Primorske, kjer je zaprt prehitevalni pas. Nastal je daljši zastoj vse do priključka Ljubljana center. Zaprta pa je glavna cesta Nova Gorica Tolmin in sicer na odseku Solkam Plave pri odcepu za Zagoro. Popodanska prometna konica že je aktualna, predvsem povečan promet na cestah, ki vodijo z mestnih središč ter na samih mestnih obvoznicah. No, ta konec tedna pa poteka športna prireditev Maraton Franja. No, danes do 21. ure bo popolna zapora na relanci Ljubljana-Šmartinska cesta, Snebarje, Dragomelj, Domžale in obratno. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15. 1. julija se bo iztekel mandat Evropskega parlamenta za obdobje od leta 2014 do 2019. Evropski poslanci, ki se s te funkcije poslavljajo, bodo po prenehanju mandata deležni najmanj 5-mesečnega začasnega nadomestila, več o tem pa Petra Stopar.
Kot je znano, so med poslanci, ki se po majskih volitvah poslavljajo iz Evropskega parlamenta, tudi 4 iz Slovenije – Patricija Šulin, Igor Šoltes, Ivo Vajgl in Lojze Peterle. Aleksandra Golob iz pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji pravi, da poslanec prejme nadomestilo po 1 mesec za vsako leto mandata, najmanj 5 mesecev torej in najdlje 2 leti.
Ja, to nadomestilo je praktično enako njihovi plači, torej bruto plača, od tega se pa potem odštejejo prispevki in pa davki. Ne?
Iz bruto plače, ki od julija lani znaša približno 8800 evrov, po vseh plačanih prispevkih in davkih v Evropski uniji ter dohodnini v Sloveniji, pride približno 5000 evrov neto evroposlanske plače. To je po informacijah portala 24ur.com slabih 1000 evrov manj, kot znaša bruto plača predsednika države, vlade ali državnega zbora. Portal MMC pa navaja, da če nekdani poslanec Evropskega parlamenta začne mandat v drugem parlamentu ali nastopi javno funkcijo, se plača, prijeta na podlagi te nove funkcije, odbije od prehodnega nadomestila. Če so poslanci hkrati upravičeni do starostne ali invalidske pokojnine, ne morejo prejemati obeh, temveč morajo izbrati eno. Med pokojnino ali odpravnino Evropskega parlamenta pa lahko izbirajo, ko dopolnijo 63 let.
Kar zadeva pokojnine, ta znaša za vsako dopolnjeno leto izvrševanja mandata 3,5% plače, skupno pa ne sme presegati 70% plače. Pri tem se pa upoštevajo samo mandati po juliju 2009, ko je vstopil v veljavo nov statut. Pred tem so pokojnine, ali pa za vse poslance, ki so končali, so vstopili v pokojninski sistem pred letom 2009, te izplačujejo nacionalne oblasti. Ne? V skladu z nacionalnimi pravili po letu 2009 pa se zdaj izplačujejo iz proračuna Evropske unije.
Je še pojasnila Aleksandra Golob.
7. juni je dan slovenskih izgnancev. Razglašen je bil, ker je na ta dan leta 1941 okupator z večjim transportom iz Slovenske Bistrice začel izgon Slovencev. Danes premalo vemo o tem poglavju zgodovine, je opozorila predsednica Društva izgnancev Slovenije Ivica Žnidaršič. V društvu se zauzemajo tudi za izterjavo vojne odškodnine od Nemčije in za povračilo gmotne škode žrtvam vojnega nasilja. Tanja Dominko.
Nemški okupator je iz Slovenije izgnal 63 tisoč Slovencev, večino v nemška taborišča, nekaj tudi na Hrvaško, na Madžarsko, najprej pa so bili izgnani v Srbijo. Med izgnanimi naj bi bilo tudi okrog 20 tisoč otrok. Ivica Žnidaršič je tedaj štela 7 let in takole pripoveduje.
V šolo bi morala začeti hoditi, vendar so v šoli že tedaj leta 41 pred izgonom se organizirali Nemci, da so nas vse rasno pregledali. Na to so nas 3. novembra 1941 izgnali, tako kot vse krajane iz Bučke. Šli smo nasilno pod orožjem, so nas odpeljali, tako kot vse krajane, v Reichenburg, v zbirno taborišče za izgon Slovencev. Tam smo bili nekaj dni, nad kar so nas naložili in odpeljali v nemška taborišča. Najprej Erfurt, Apolda, Blankenburg, Rudolstadt. In seveda ta taborišča so bila zelo grozna za nastanitev, slaba je bila tudi prehrana, najhujše pa bilo gledati prisilno delo staršev pa lakota.
Kot pravi, so slovenski izgnanci še vedno najbolj prizadeta skupina državljanov, ker so izgubili vse premoženje in nikoli prejeli nobenega povračila. Da so žrtve vojnega nasilja, so dosegli šele konec oktobra 1995. Od tedaj prejemajo dosmrtno rento, za mesec nasilja 0,84 €, begunci pa 0,5 €. Po zakonu iz leta 2001 so dobili enkratno odškodnino za vsak mesec 104 € in begunci približno 50 €. Za umrle starše pa so dobili 864 €. Nikoli pa niso prejeli nobenega povračila za gmotno škodo, je dodala Žnidaršičeva. V društvu opozarjajo, da vojni zločini ne zastarajo, zato Nemčija Sloveniji še vedno dolguje okrog 50 milijard evrov odškodnine za vojno škodo. Kot je dejala predsednica društva Ivica Žnidaršič, je sramota za Slovenijo, da tega denarja ne izterja. Danes živi še približno 9500 izgnancev, je dejala.
Italijanski poslanec Roberto Novelli je v poslanski zbornici vložil predlog za spremembo zaščitnega zakona Slovencev v Italiji. Omenjeni zakon naše rojake ščiti kot zgodovinsko manjšino. Predlog desnega populista pa predvideva popis prebivalstva, v katerem bi morali prebivalci Furlanije Julijske krajine povedati, kateri jezikovni skupnosti pripadajo. Slovenska skupnost v Italiji temu ostro nasprotuje. Do predloga so kritični tudi v matični domovini. Tone Gorjup.
V slovenski manjšini se zavedajo, da jim poslanec stranke Naprej Italija Robert Novelli iz Vidma želi predvsem škoditi. Njegov predlog spreminja zaščitni zakon tako, da bi država priznala furlansko in nemško jezikovno manjšino v Furlaniji Julijski krajini. Obenem uvaja popis pripadnikov treh manjšin, ki bi po njegovem opravičil bolj smotrno uveljavitev zaščite na osnovi realnih številk in zemljepisne prisotnosti manjšin. Slovenska senatorka Tanja Rojc je v izjavi za javnost poudarila, da preštevanje sodi v čas fašizma in policijskega nadzora. Slovence v Italiji k sreči ščiti ustava in dokler ta velja, ne bo popisa. Tatjana Rojc je še opozorila, da Novelli skuša navidezno zaščititi furlansko in nemško skupnost, v resnici pa to dela na škodo Slovencev. Po njenem mnenju je razlog za tak predlog tudi v morebitnih predčasnih volitvah, kjer bo imel pomembno vlogo populizem. Ob tem je dodala.
Furlani in Nemci so jezikovna manjšina, oni so vključeni v zakon 482, mi imamo svoj zaščitni zakon, imamo pa tudi mednarodne sporazume.
Nespornost preštevanja je opozorila tudi predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila, ki je za slovenski program radija ORF pojasnila.
Italijanska zakonodaja izhaja iz stališča avtohtonosti, to se pravi izvorne naseljenosti posamezne manjšine v teritoriju in je številčnost nepomemben podatek. To predvideva celotna zakonodaja, zato preštevanje z razliko recimo nekaterih drugih držav, ki zaščito povezuje številom pripadnikov, ne pride v poštev.
V slovenskih organizacijah v Italiji še dodajajo, da Novelijev predlog zaščito izvaja z odzemanjem pravic in finančnih podpor eni narodni skupnosti v korist druge. Uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu pa dodajajo, da je za Slovenijo kot državo nesprejemljivo, da nekdo posega v zakon, ki ga je slovenska avtohtona narodna skupnost v Italiji po dolgoletnih prizadevanjih končno dobila leta 2001 in katerega določbe še danes v celoti ne izpolnjujejo.
Predsednik republike Borut Pahor je v državni zbor posredoval predlog, s katerim za mesto informacijske pooblaščenke predlaga Mojco Prelesnik. Ocenil je, da Prelesnikova, ki ima za seboj že en mandat na čelu tega organa, izpolnjuje visoke strokovne kriterije za opravljanje te funkcije, so sporočili iz predsednikovega urada. Pahor pričakuje, da bodo poslanke in poslanci o kandidatki odločali na junijski seji državnega zbora.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Čistost voda v naravnih slovenskih kopališčih je ocenjena kot odlična, kažejo rezultati preiskav Evropske komisije. Petko Pališč je dobilo oceno dobro, eno zadostno, nobeno pa ni bilo ocenjeno kot slabo. Vendar naraščajoči množični turizem negativno vpliva na ekološko stanje voda. Več Nataša Ličen.
Evropska agencija za okolje je pregledala 373 vzorcev vode iz 21 kopališč ob morju in 26 ob rekah in jezerih. Vsa analizirana kopalna voda je ocenjena kot zadostna ali bolje in tako je že vse od leta 2009. Tudi drugod po Evropi so ocene dobre, najslabše so ocene iz Italije, Francije in Španije. Kljub vsemu, poročilo potrjuje, da so se prizadevanja držav članic v zadnjih 40 letih, predvsem pri čiščenju odpadnih voda, izplačala, so še zapisali na Evropski agenciji za okolje. Najbolj priljubljeni točki za kopalce sta Blejsko in Bohinjsko jezero, vendar naraščajoči množični turizem negativno vpliva na ekološko stanje, opozarja Špela Remec-Rekar iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Zato ljudi poziva k odgovornemu ravnanju.
Da se kopajo le na območjih, ki so namenjena kopanju, da ne trgajo in poškodujejo vodnega rastja, da ne upravljajo svojih potreb v vodi, ne hranijo vodnih ptic in drugih živali in da ob odhodu iz tega okolja poskrbijo, da odnesejo s seboj tudi svoje odpadke.
Vse bolj se pomena ohranjanja okolja zavedajo tudi lokalne skupnosti in turistične organizacije, ki zato izvajajo ukrepe za trajnostno mobilnost in varstvo okolja.
Pravi, zavedamo se tega, kaj pravzaprav nam je dano, da lahko samo v jeziku turizma potržimo, zato da lahko pripeljemo določeno število gostov in obiskovalcev. V Bohinju je v 20 letih bilo sprejetih kar lepo število dokumentov, ki imajo vsi nekako enak temelj, enako podstat in to je seveda jasna vizija v modernem jeziku trajnostnega zelenega turizma. Pravzaprav gre pa po domače povedano za eno tako iskanje, pa ne bi nobenkrat užalil zdrave kmečke pameti in logike v tem območju. Ne?
Je povedal direktor turizma Bohinj Klemen Langus.
Na predlog Združenih narodov danes prvič obeležujemo Svetovni dan varne hrane, katerega osnovni namen je ohraniti zavedanje, kaj za človeštvo pomeni ta vrednota. Ko govorimo o njej, se vsekakor moramo zavedati pomena lokalne oskrbe. Ta je mogoča, če so žive kmetije, ki hrano pridelujejo in prav je, da se ob današnjem svetovnem dnevu varne hrane zavedamo, da neposredni stik s pridelovalcem omogoča največjo varnost, hkrati pa nakup neposredno na kmetijah prinaša veliko prednosti tako potrošnikom kot tudi kmetom, pravi Peter Pribožič, dolgoletni vodja organizacijske odbora Dobrot slovenskih kmetij.
No, to so izdelki, ki so res pristni domači izdelki z znanim poreklom in tega se moramo bolj zavedati tudi kot potrošniki, da gremo na kmetije iskati izdelke, predvsem pa, da se kmetije tudi tu najdejo, da recimo tudi dve generacije na kmetiji lahko si zagotovijo delovna mesta samo na ta način. Mi smo po strukturi kmetij gotovo premajhni, da bi bili neki surovinski pridelovalci. Čeprav žal, ne, razvoj v Sloveniji je naredil nekaj velikih, ki pa to ni pravi model razvoja. Mi rabimo dejansko od pridelka do izdelka zaokrožiti to proizvodno in iskati dodano vrednost in nova delovna mesta na podeželju odpirati na ta način.
Prav s premišljenimi ukrepi, predvsem davčne politike, bi pospešen razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah omogočil to živost podeželja, potrošnikom pa možnost dostopa do kakovostne lokalne hrane, neobremenjene z ogljičnim odtisom povzročenim s transportom z drugih celin. Dan Primoža Trubarja, ki ga obeležujemo 8. junija, so že včeraj počastili s proslavo v državnem zboru. V ospredju je bil Trubar kot utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika ter eden izmed duhovnih očetov našega naroda. Na jutrišnji praznik bo slovesno v Škocjanu, kjer je bil Trubar krščen, pa tudi v Mariboru, kjer bo v ospredju njegova literarna dediščina. Tone Gorjup.
Dan Primoža Trubarja smo dobili leta 2010 in z njim praznik slovenskega knjižnega jezika. Trubarja se spominjamo tudi ob dnevu reformacije, a takrat bolj kot reformatorja. Na krajši slovesnosti v državnem zboru je včeraj zbrane nagovoril njegov predsednik Dejan Židan. Za njim je stopil k mikrofonu predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Spomnil je na nujnost negovanja slovenskega jezika, ki ga je Trubar dvignil na evropsko raven in dodal.
Po praznovanju 500. obletnice Trubarjevega rojstva je bilo poudarjeno, da je treba dvigniti slovensko kulturno in državno politično samozavest ter krepiti praktično zavezanost Trubarjevemu jezikovnemu izročilu.
To naj bi storili z učenjem, uveljavljanjem in razvijanjem slovenskega jezika na vseh področjih osebnega in družbenega življenja. A po besedah Kovšce se danes pogosto mačehovsko obnašamo do tako velikega daru, kot je lasten jezik. Ob tem se je zahvalil Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša za ohranjanje in razvoj letega. Sinoči je bilo slovesno tudi v Trubarjevi rojstni hiši. Jutri bosta v osrednji mariborski knjižnici o Trubarju govorila prevajalka njegovih del Fanika Kranjc-Vrečko in hrvaški literarni kritik Stanko Jambrek. Predstavila bosta Trubarjev pomen za glagolska in cirilska svetopisemska besedila, ki so nastajala usporedno s slovenskimi. V Škocjanu, kjer imajo tudi krajevni praznik, pa pripravljajo prireditev z naslovom Stati in obstati.
Slovenske rokometašice so se uvrstile na svetovno prvenstvo na Japonskem. Reprezentanca je na včerajšnji povratni kvalifikacijski tekmi v Celju premagala Severno Makedonijo z 38-27. Trener Uroš Bregar na začetku ni verjel, da jim bo to uspelo.
Res je, da je pač naš bazen rokometni ženski mal manjši, a ne, da se ne moram posluževati take velike rotacije, ampak nekako ta mladi rod, ki prihaja z ulic, Stanko, Vučko, Žabjek, nekako verjamemo, pa da ne bom še kakšno mogoče pozabil, ampak da nekako delamo naprej.
Slovenska nogometna reprezentanca pa je v Celovcu, kjer jo drevi čaka tretja kvalifikacijska tekma za evropsko prvenstvo. Tekmec bo Avstrija, ki je lani na medsebojni prijateljski tekmi na istem stadionu slavila s 3-0, a kot poudarjajo v obeh taborih, gre tokrat za popolnoma novo zgodbo, v kateri si oboji želijo prepotrebne 3 točke. Nogometaš Jan Oblak.
Predvsem se moramo osredotočiti na nas in kar sem rekel že prej, stati na igrišču, tako kar je potrebno za predprostore in če bomo to dobro upravili, tudi nevarnost ne bi smela biti prevelika.
V skupini G po 2 krogih vodi Poljska s 6 točkami, Severna Makedonija in Izrael jih imata po 4, Slovenija 2, Avstrija in Latvija pa sta še brez točk. Najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser bo ta konec tedna nastopil na naslednji preizkušnji svetovnega prvenstva. V ruskem Orljonoku bo lovil 3. zaporedno zmago v sezoni. Po zmagi v Franciji pred 12 dnevi pa je tudi v skupnem seštevku precej zmanjšal zaostanek za Italijanom Antonijem Cairolijem. Športni pregled sva pripravila Andrej Šinko in Petra Stopar.
Vremensko poročilo. Napoved: popoldne bo po večini sončno, nekaj več spremenljive oblačnosti bo občasno le v hribovitih krajih. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo sončno, proti večeru lahko na severovzhodu nastane kakšna ploha ali nevihta. V večjem delu države bo pihal jugozahodnik, na Štajerskem in v Pomurju pa popoldne severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najviše dnevne od 27 do 32 stopinj. Obeti v nedeljo bo po večini sončno, le zjutraj bo v notranjosti Slovenije nekaj nizke oblačnosti. V ponedeljek bo sončno in vroče. Popoldne se bo v goratem svetu nekoliko povečala verjetnost za nevihte. Vremenska slika: nad večjim delom srednje in vzhodne Evrope ter Sredozemlja je območje visokega zračnega tlaka. Od jugozahoda priteka nad naše kraje topel zrak. Nekaj podatkov za vreme po Sloveniji ob 15. Najtoplejša Murska Sobota in Novo mesto. V obeh krajih jasno, v Murski piha južni veter 15 km na uro, v Novem mestu pa jugozahodnik 14 km na uro. V Mariboru in Radencih je 27 stopinj, v Mariboru piha jugozahodnik v sunkih do 29 km na uro. Celje 26, piha zahodnik v sunkih do 38 km na uro. Ljubljana pretežno jasno, prav tako 26, piha zahodnik v sunkih do 37 km na uro. Tudi v Kopru je 26 stopinj, piha jugozahodnik v sunkih do 29 km na uro. 26 stopinj so namerili tudi ob Trebnjem in Kranju, prav tako v Slovenj Gradcu, ker je jasno, piha južni veter v sunkih do 38 km na uro. Tudi v Mežici je 26 stopinj Celzija. Ajdovščina 25, piha jugozahodnik v sunkih do 33 km na uro, Litija prav tako 25 stopinj, Vrhnika 24, piha jugozahodnik v sunkih do 30 km na uro, Logatec, Bohinjska Češnjica 23, Babno Polje in Ilirska Bistrica 22, v Ilirski Bistrici piha južni veter v sunkih do 30 km na uro, Lista jasno 21, piha jugozahodnik v sunkih do 44 km na uro in še Kredarica zmerno oblačno 5 stopinj, piha vzhodnik v sunkih do 54 km na uro. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta gorenjska avtocesta med priključkoma Naklo in Podtabor proti Karavankam. Nastal je zastoj dolg 2 km. Za osebna vozila je možen obvoz po regionalni cesti Kranj Zahod Naklo Podtabor. Prometne nesreče so tudi na ljubljanski južni obvoznici, tam je med Dvičem in razcepom Kozarje proti Primorski zaprt prehitevalni pas, nastal je zastoj do priključka Rudnik, ter na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin na odseku Solkan-Plave pri odcepu za Zagoro. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Gneča in zastoji so, kot rečeno, tudi na ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Ta konec tedna poteka športna prireditev Maraton Franja. Danes do 21. bo popolna zapora na relaciji Ljubljana – Šmartinska cesta Sneberje, Dragomelj, Domžale in obratno. Čakalna doba na mejnem prehodu Gruškovje. Zaradi del so prav tako ovire, in sicer zaradi odstranjevanja cestninskih postaj bo na dolenjski avtocesti predvidoma do 14. junija zaprt priključek Drnovo v Besmeri. Cesta čez prelaz Pavličevo sedlo bo zaradi del na avstrijski strani zaprta predvidoma do 8. junija. Priključek Senožeče na primorski avtocesti je zaprt v Besmeri. Od ponedeljka 10. junija bo predvidoma 14 dni zaprta cesta Stari trg Brezovica zaradi sanacije vozišča med Predgradom in Brezavico. Voznike tovornih vozil obveščamo, da velja sprememba prometne ureditve tovornega prometa nad 7 ton in pol. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevna urednica Marta Jerebič. Voditeljica Alenka Heferle-Fels, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 15:33.
Radio Ognjišče.